Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na ovoj preskonferenciji po povratku iz Berlina i Brisela obratit će vam se potpredsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Miroljub Labus, i sekretar Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, gospođa Radmila Milivojević. Na samom početku, reč potpredsedniku Labusu, izvolite.
Dobar dan. Nekada je bio običaj da se drže konferencije za štampu na aerodromu posle ovakvih poseta. Kako je umeđu vremenu aerodrom povisio cenu za takve konferencije, mi smo morali da odustanemo od toga i ovde u vladi držimo konferenciju. Dakle, ja želim da vas upoznam sa osnovnim rezultatima ove dve posete koje sam ja imao zajedno sa članovima delegacije u Berlinu i u Briselu. U Berlinu to je bio razgovor sa nemačkim investitorima. Investiciona konferencija je bila organizovana od strane Deutsche Banke. Pored mene tu su bili prisutni gospodin Bubalo, gospodin Dinkić, gospodin Jelašić. I mi smo razgovarali sa investitorima, nemačkim investitorima, o mogućnostima i o praktičnim koracima za investiranje u Srbiji. Kao što znate, nemački investitori nisu mnogo aktivni u Srbiji i mi želimo da tu situaciju okrenemo. Tu je bilo prisutno 50 najvećih nemačkih firmi, uključujući i banke, i razgovor je bio veoma dobar. Ono što mogu ovako da kažem, da ponovim, to je da mnoge stvari utiču na strane investitore. Jedna od političkih stvari koja je važna, to je ugled zemlje. Sada, ako zemlja nema dobar ugled u svetu ili ako se u štampi te zemlje pojavljaju natpisi koji nisu baš prijatni, onda investitori kažu sačekajte malo da vidimo kasnije šta ćemo da uradimo. S druge strane, ono što najviše pogađa nemačke investitore, to je jedan niz administrativnih prepreka koje postoji. O tim preprekama mi smo govorili ovde više puta. Nažalost, nije samo vlada ta koja može da otkloni te prepreke, to moraju i lokalne samouprave, jer je niz tih prepreka vezan za zemljište i za različite dozvole javnih preduzeća. Nemački investitori bi najviše voleli da imaju nove, znači investicije, da od početka sagrade postrojenja, to im je broj jedan opcija. Broj dva opcija je da kupe neko postojeće preduzeće, tek broj tri opcija je da učestvuju na berzi i da kupuju akcije naših preduzeća i mislim da se to neće desiti u bliskoj budućnosti, jer kako su rekli, naša berza je jako uska i nemaju interesa za to. Međutim, ima jedna stvar koja je važna, to je da pre naše posete na jednu nedelju dana bila je velika poseta iz Rumunije sa njihovim političarima, sa njihovim ministrima i okupila je čak i nešto više investitora nego što smo mi uspeli da okupimo, tako da postoji konkurencija na nemačkom tržištu, konkurencija koja ide iz regiona i ukoliko mi ne budemo bili brži, spretniji i bolji u razgovorima sa nemačkim investitorima, onda je teško verovati da će oni da izaberu nas kao tačku za investiranje u regionu, nego će verovatno nekog drugog. Dakle, moramo uvek voditi računa, kad god se nešto dešava kod nas, kakve to efekte ima i da postoji regionalna konkurencija i da mi mora da se takmičimo sa drugim zemljama u privlačenju stranih investitora. To je ono što je moj utisak iz Berlina. Mislim da je dobra poseta i još jedna, ako tako mogu da kažem, važna okolnost. Mi moramo više da budemo prisutni u Nemačkoj. Ja sam danas, odnosno pre par dana bio drugi put ove godine, što nije malo. Mi moramo više da budemo prisutni u Nemačkoj, jer mnogo zavisi od ličnih kontakata i od prisustva na nekom potencijalnom tržištu koje je interesantno za nas. Brisel. U Briselu ja sam imao pre svega političke razgovore, susreo sam jutro s gospodina Solanu, ali pre toga sam se susreo sa dva komesara, sa Olli Rehnom, koji je komesar za proširivanje Evropske unije i sa gospođom Danutom Hubner, koja je komesar za regionalnu politiku. Zatim sam se sreo sa gospođom Doris Pack, koja je na čelu parlamentarne delegacije za jugoistočnu Evropu. Sa gospodinom Busekom znate da je on na čelu Pakta za stabilnost i sa gospodinom Pribeom, koji je direktor do sada bio u Direkciji za spoljne odnose, a od sada će biti direktor u Direkciji za pridruživanje. Moj opšti utisak je da politika duplog koloseka počinje da daje dobre rezultate. Prvi takav dobar rezultat je ugovor o tekstilu. On će biti vrlo brzo zaključen i pismo će se stići u Beograd, verujem, iduće nedelje. Ugovor o tekstilu zaključit će Srbija, a ne Srbija i Crna Gora, sa Briselom, zato što u okviru Srbije postoji trgovinski i carinski režim. Crna Gora ima svoj drugi trgovinski i carinski režim, a na nivou državne zajednice ne postoji zajednički carinski i trgovinski režim. Do juče to je bila prepreka za zaključivanje ugovora o tekstilu. Kada je usvojen ovaj dupli kolosek, to više nije prepreka i to će biti prva pozitivna posljedica jedne nove politike. Šta znači ugovor o tekstilu? To znači da naši proizvođači će moći sve količine koje proizvedu da izvezu na tržište Evrope i to bez carina. Do sada naši proizvođači su imali kvote. Kad ispune kvote, preko toga na njih se primenjuju carine. Neke kvote su bile ispunjavane već možda za 2 ili 3 meseca. Neke druge kasnije. Sada je ovo mogućnost da se jedna grana, tekstilna industrija, podigne. To je takođe veoma dobra vest za potencijalne investitore sa strane, a ima ih dosta koji gledaju da ulažu u tekstilnu industriju. Sada postoji mogućnost slobodnog izvoza u Evropsku uniju i na taj način uz niže troškove, a kvalifikovanu radnu snagu, oni imaju interes da ulažu u našoj tekstilnoj industriji. Znam da vas interesuje pitanje šećera. Mi sarađujemo sa dve službe u Evropskoj uniji, to je KOFAO i OLAF. One su poslale svoju inspekciju prošle nedelje, nedelju dana su bili ovde. Očekujemo za par dana njihov odgovor. Slučaj sa šećerom biće zaključen tako što ćemo zajednički, znači, da donesemo odluku u ovom slučaju. Na tome mi moramo u potpunosti da usaglasimo našu politiku i naša pravila sa politikom i pravilima Evropske unije i to će biti i u ovom slučaju urađeno. Tako da smo, ja mislim, veoma blizu toga da definitivno završimo celu ovu stvar. Razgovarao sam o kvotama. 1500, odnosno 150.000 tona nije definitivna kvota. Od iduće godine uvodi se sistem kvota, nema više slobodnog izvoza šećera u Evropsku uniju, bit će sistem kvota. Razgovarali smo o tome da se povećaju kvote. Ja verujem da postoje velike šanse da se povećaju kvote i dobio sam uveravanja da sistem kvota neće da ošteti našu industriju šećera. Takođe, jedna dobra vest je da će biti novi sastanak radne grupe između Beograda i Brisela, takozvani prošireni stalni dijalog, krajem januara. Gospodin Pribe je na čelu toga. To je u stvari proces pridruživanja koji će kasnije da dovede do zaključivanja ugovora o stabilizaciji i asocijaciji. Umeđu vremenu jedna njihova radna grupa će posetiti Beograd za nedelju dana, tako da ćemo im dati sve podatke o tome šta smo mi umeđu vremenu uradili na tom procesu približavanja Evropskoj uniji. Komesar Oli Ren će doći sredinom januara. Zašto je to važno? Zato što smo ranije mi bili pod takozvanom nadležnošću spoljnih poslova. I gospodin Patten, komesar, je bio nadležan za to. Sada smo u nadležnosti komesara za pridruživanje. To je velika promena, jer to je siguran znak da smo mi kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Čim ulazimo institucionalno, znači u nadležnost komesara za pridruživanje i sa njime radimo budućih godina, sve dok zemlja ne uđe u Evropsku uniju, znači to je siguran signal da Brisel je veoma ozbiljan kad kaže da smo mi potencijalni kandidati i da na tome ćemo raditi. Zaključen je pre možda 2 nedelje takozvani okvirni sporazum na osnovu koga su otvoreni 25 projekata za saradnju sa Briselom, odnosno za podršku koje zemlje kandidati imaju. Sada su ti projekti otvoreni i za zemlje Zapadnog Balkana. Ne samo zemlje kandidati koji imaju status kandidata, nego i zemlje koje nemaju status kandidata mogu da učestvuju u tim projektima. I dogovorili smo se da priđemo ozbiljnim razgovorima o realizaciji tih projekata. Prosto sva naša ministarstva i institucije moraju da budu svesni da postoji ta mogućnost i šta treba da urade da iskoriste. Razgovarali smo o vizama. Još uvek nema nikakvih formalnih promjena, ali mogu da vam slobodno potvrdim da postoji mnogo bolje raspoloženje u Briselu da se zemlja stavi na belu šengensku vizu. Kada će se to desiti, ne mogu sada ništa konkretno da vam garantujem, ali u odnosu na poslednji razgovor ili poslednje razgovore koje sam imao na tu temu, mogu sasvim sigurno da kažem da postoji mnogo veća želja i volja i razumevanje da se taj problem razreši. Naravno, pozitivne studije izvodljivosti predviđa se za prvi kvartal iduće godine, ali pre toga mi moramo, znači, da dobijemo neku vrstu ocene da u potpunosti sarađujemo sa Haškim tribunalom. Nažalost, tu ocenu ne daje Evropska komisija, nego tu ocenu daje Haški tribunal. Tako da mi moramo da držimo tu vezu sa Haškim tribunalom. Bili srećni zbog toga ili ne, bili zadovoljni ili ne, prosto moramo da znamo da ta komunikacija sa Haškim tribunalom je važna ukoliko želimo dalje da nastavimo ovaj proces evropskog pridruživanja. I ja sam rekao da je vlada spremna to da radi, da ona ima, da tako kažem, broj 1 i broj 2 opciju. Broj 1 opciju je opcija dobrovoljnih predavanja. I vi ljudi nisu mi poverovali juče, ali danas ste videli da se još jedan od tih haških optuženika dobrovoljno predao i mi ćemo nastaviti da radimo na tome, imajući punu svest da je puna saradnja sa Haškim tribunalom uslov za zaključivanje sporazuma o stabilizaciji asocijacije sa Evropskom unijom. Treća stvar, moj razgovor sa Solanom. Solana je ponovio nedvosmislenu podršku Evropske unije Srbije, odnosno Srbije i Crnoj Gori, da uđe u Evropsku uniju, ali istovremeno rekao da najvažnija stvar, kako oni nas gledaju s polja, to je da postoji politički konsenzus za ulazak u Evropsku uniju, ovdje u zemlji. I ako stoji politički konsenzus, onda sva otvorena pitanja mogu da dobiju svoje rešenje. I odnosi sa Hagom, i pitanje Kosova, i odnosi sa Crnom Gorom, odnosno državnom zajednicom. Po njemu pretpostavka je postojanje takvog konsenzusa i pretpostavka je da demokratski Beograd govori u jedan glas. To se uklapa u ono što ja odavno osjećam, a to je da se ovih dana formira jedna nova politika prema Balkanu i prema Kosovu i ukoliko mi govorimo u jedan glas, imaćemo mnogo veće šanse da utičemo na sagovornike, moramo da imamo inicijativu, jer bez inicijative drugi će bez nas da formiraju politiku. Kada se formira politika, tada je teško dalje uticati. Potpuno sam se složio sa Solanom da je izgubljeno puno vremena i da ova nova sada mogućnost koja se otvara kroz dupli kolosek treba da se iskoristi. I razgovarali smo o nečemu što se zove red vožnje ili putovanje vozom do Evropske unije. To je pitanje redosleda poteza. Ne možemo sve stvari istovremeno da rešimo, jer su ozbiljni problemi. Ali moramo da budemo jako precizni oko toga koje je naše viđenje za redosled poteza. I onda, kaže Solana, kada vi odredite prvu stanicu i prođete tu prvu stanicu, onda mi vam verujemo i za drugu, i za treću, i za četvrtu, da će to biti onako kao što ste rekli da ćemo da radimo. Jer ja odavno govorim, suviše ima mnogo problema sa strane koji nas opterećuju, moramo da imamo neki red vožnje, neki red prioriteta i da znamo šta ćemo kada da radimo i kada ćemo definitivno te probleme da otklonimo. Generalni utisak iz Brisela je da postoji zaista nova dinamika. Ima puno konkretnih dokaza za to, atmosfera u razgovorima, jedan je od mojih ličnih impresija koja govori da postoji nova pozitivna dinamika i mi prosto ne bi trebali ovog puta ponovo da propustimo šansu, jer drugi idu i otići će, a mi teško da ćemo moći da ih stignemo. Hvala.
Hvala lepo, možete postaviti pitanje, izvolite. Delimo prvo pitanje. Kolega, izvolite.
Igor Koš, televizija Studio B. Interesuje me da li ste objasnili možda činjenicu da Srbija, iako je obećao premijer Koštunica, to nije do 23. novembra izručila nijednog haškog optuženika. Pominjali ste generala Miloševića, mislite li da je to zadovoljavate neke njihove kriterijume, znači general Milošević ili su glavni četvorica generala i Ratko Mladić i Karadžić?
Da vam kažem, termin puna saradnja zna se šta znači, ali je isto važan put do te pune saradnje i zaista isto tako važno ne samo da, ja moram da ponovim ono što vlada govori, premijer Koštunica, da mnoge stvari bi se lakše dešavale ukoliko optuženi se dobrovoljno predaju i ukoliko je ta saradnja dvostrana, kako se to kaže. I prosto, ne znam, apeli mnogo ne vrede, ali ljudi koji su optuženi moraju da znaju da se zemlja nalazi u jednom veoma delikatnom, da ne kažem teškom, položaju i da bi oni mogli jako mnogo da doprinesu da se poboljša naš položaj. Moje lično mišljenje je, generali su časno služili zemlji tada kada je trebalo, 99. Isto tako bi trebali danas da časno služe zemlji i da je oslobode tih prepreka koje trenutno imamo zbog njih. Naravno, pitanje je poverenja u ono što smo obećali. Nisam siguran da su mi juče verovali. Danas sam siguran da će mi mnogo više verovati nego juče.
Koleginice.
Mirjana Brajković, Radio Televizija Srbije. Najpre nam mi recite, kada će šira javnost biti upoznata sa detaljima iz izveštaja dostavljenog Olafu oko šećerne afere, da li ćemo i mi saznati ko je taj famozni krivac? A drugo pitanje, koje baš nema mnogo veze sa ovom vašom posetom, jeste informacija oko državne imovine i povećanja udela države u nacionalnoj štedionici. Šta se tu definitivno dešava i kada će država povećati vlasništvo? Hvala.
Što se tiče šećera, to je sad jedna procedura u kojoj zajedno naša carina radi sa Olafom. I mi moramo da ispoštujemo neka pravila zajedničkog rada, da vidimo njihov izveštaj i nakon toga vlada će doneti odluku i objavit će sve podatke. Po pravilima i procedurama Evropske unije nije u redu da vi objavljujete detaljne podatke pre nego što se cela procedura završi. Moj utisak je da će ona veoma brzo da se završi. Što se tiče nacionalne štedionice, ja prosto mislim da i meni je potrebno više informacija za to. Ja sam bio van zemlje par dana, ono što sam video kroz vesti, to je da će država da poveća svoje učešće u nacionalnoj štedionici. O detaljima verovatno treba pitati ili guvernera ili ministra financija. Rekli su mi iduće nedelje i ja bih voleo da ga dobijem što pre. Jel? Tako da čim ga dobijemo ovde, postupit ćemo, pa onda ćemo dati definitivan predlog vladi, ja ću dati definitivan predlog vladi šta treba da se uradi i ako se naša carina u potpunosti slaže sa Olafom, onda nema problema da se tu donese odluka. Ali moramo da sačekamo njihov izveštaj.
Izvolite, koleginice.
Sandra Cvijanović, Beograd 202. Kažete da Beograd mora da bude jedinstven. Da li, i da ima inicijativu, da li Beograd na međunarodnoj konferenciji, koje, to, bi, to je vaša inicijativa, gde bi se raspravljalo o statusu Kosova, da li bi Beograd trebalo da pregovara sa Ramušom Haradinajem, novoizabranim premijerom Kosova?
Mislim da je izbor gospodina Haradinaja legalno pravo parlamenta u Prištini, ali da to teško da može da doprinese uspešnosti budućih razgovora. Beograd i dalje ostaje opredeljen da se kroz pregovore rešavaju svi otvoreni problemi, ali to prosto nije dobar signal i to je činjenica, to je Solana više puta rekao i to je jedna činjenica. Što se tiče međunarodne konferencije, o tome smo samo malo razgovarali, jer to je sada pitanje procene kakva će biti politika prema Kosovu iduće godine. Da li će međunarodna zajednica hteti da održi status quo i da dalje, znači, odlaže definitivno rešenje ili neće. Tako da, to je još uvek jedna dilema. Moja procena da je status quo neodrživ. Moja procena da je status quo neodrživ, da lako može da dovede do neželjenih događaja i da je bolje imati inicijativu i pripremati definitivno, znači, jednu konferenciju gde će o svim tim stvarima da se razgovara. Ono što je dobro, to je Solana nije rekao ne. Nije rekao da, ali nije rekao ni ne. Prema tome, ta opcija jeste u igri. Ja mislim da je dobra opcija. Naravno, zavisit će od razvoja događaja. I naravno, zavisit će od mojih razgovora ovde u Beogradu. Da li će ostali partneri na našoj političkoj sceni prihvatiti tu ideju ili ne. Ako imaju neku bolju ideju, ajde da vidimo šta je to. Ako nemaju, ajde prosto da se složimo, pa zajednički da, znači, lobiramo na tome. Moram da kažem da je on očekivao da će kasnije biti izbor u parlamentu u Prištini nego danas da se desio. To je moj utisak u stvari. To je moj utisak iz razgovora, tako da ni on i ja nismo mislili da će danas taj izbor da se desi. Nisam siguran da je očekivao.
Kolega.
Vuk Perović, agencija Mina. Da li u Briselu bilo govora o budućnosti državne zajednice i o neposrednim izborima?
Ne, nije bilo govora. Gospodin Solana nije pokretao to pitanje, nisam ni ja pokretao to pitanje.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja?
Izvolite.
Oko državne zajednice. Pošto ste rekli da je model duplog koloseka pokazao se dobro. Da li ste sa gospodinom Solanom razgovarali o tome da eventualno Srbija i Crna Gora postanu nezavisni?
Ne, nismo.
Ili on i dalje insistira na državnoj zajednici?
Nismo o državnoj zajednici uopšte razgovarali.
Da li ima još pitanja?
Ono što je bila predmet razgovora, to je da ta otvorena pitanja, znači Kosovo, državna zajednica, saradnja sa Hagom, su rešiva ukoliko ovde u Beogradu, znači, postoji jedan demokratski konsenzus i onda možemo da očekujemo mnogo veću podršku ako i mi kažemo da znamo šta želimo i kako da se to sve reši. I u tom smislu moj utisak je naše nedvosmisleno opredeljenje da preduzmemo sve što je potrebno da uđemo u Evropsku uniju bi nam pomoglo i ova pitanja da rešimo.
Ima li još pitanja? Konferencija je završena. Hvala.
Hvala.